Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашы тэмы.
Ці працуе дэкрэт аб лічбавай эканоміцы?
На самом деле крипторынок – это только малая толика всех тех возможностей, которые открывает вот этот декрет.
У горках міліцыянт звольніў професарку за бутэльку каньяку, якую тая нават не брала.
Мне раздается где-то в начале 11 утра звонок. Представляется человек, что он сотрудник АБЭП. Он хочет вызвать меня для получения сведений по поводу работы моей матери.
С дома самогубцев у Минску скинулася еще одна девчина.
Выбросили ее, или она сама? Кто знает?
Это,
никто
это
не
надо
знает.
Я не знаю, встать и разогнаться, чтобы такую дали.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. У беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках чарговы скандал, звязаны з хабарніцтвам. Усяго некалькі месяцаў таму былую выкладчыцу гэтай ВНУ асудзілі за хабар на 3 гады калоніі агульнага рэжыму.
Нагадаем, жанчыну затрымалі ў сакавіку летась. 45-гадовую выкладчыцу кафедры беларускай і рускай моваў звінавацілі ў тым, што яна, прымаючы за ліку студэнтаў-завочнікаў, атрымлівала ад іх спіртныя напоі, цукеркі, сертыфікаты розных крамаў. За гэта яна і ставіла станоўчыя адзнакі.
А днямі стала вядома, што з акадэміі ў Горках звольнілася 76-гадовая прафесарка, якую таксама абвінавацілі ў атрыманні хабару. Аднак у гэтай гісторыі не ўсё так адназначна. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
У рэдакцыю Еўрарадыё напісала дачка прафесара сельгасакадэміі ў Горках Раісы Ліньковай. Па словах Ірыны Ліньковай, супрацоўнік гарэцкага РАУС, маёр Раман Цербаў, некалькі месяцаў труціць яе 76-гадовую маці, змушчаючы звольніцца з навучальнай установы, у якой тая прапрацавала амаль паўстагоддзя. Ірына даслала нам ліст, у якім яе маці просіць СМІ звярнуць увагу на сітуацыю. Еўрарадыё звязалася з Раісай Константіновнай, каб высветліць, у чым справа. Жанчына распавяла, што падзеі, пра якія ідзе гаворка, пачаліся 12 сакавіка 2018 года і адбываецца па гэты дзень. Ад сяброў сваякоў прафесар даведалася, што іх аднаго за адным Цербаў выклікае на допыты і распавядае, што ў горадскім РАУС маюцца доказы, што Раіса Константіновна нібыта брала хабар. Ён усяляк даваў зразумець, што сітуацыя сур'ёзная, нібыта крымінальная справа вось-вось пачнецца, але калі выкладчыца звольніцца з акадэміі па ўласным жаданні да 15 сакавіка 2018 года, то зможа пазбегнуць ганебнага затрымання і пазбаўлення волі. Вось што распавядае дачка Раісы Ліньковай Ірына.
12 марта, так, я на работе, я работаю на кафедры челюстно-лицевой хірургіі Беларускі медуніверсітэт. Мне раздаецца где-то в начале 11 утра звонок. Представляется человек, что он сотрудник АБЭП, майор милиции, Горецкого УВД, что он хочет вызвать меня для получения сведений по поводу работы моей матери. Я, конечно, в таком состоянии шока легкого, потому что я говорю, что у меня работа, и я могу выехать где-то, ну, в четверг хотя бы там как-то день освободить. Нет, нужно срочно. И если вы не отреагируете, значит, мы можем это сделать, вызвать вас через администрацию вашего университета.
Ірына паехала ў горадскі МРАУС, яе абшукалі, яна пакінула сумку, мабільны тэлефон і пайшла на размову. Там ёй назвалі прозвішчы мамчыных студэнтаў-завочнікаў, спытаўшы, ці не ведае яна іх. Жанчына не ведала, тады маёр Цербаў сказаў, што аднойчы дачка нібыта размаўляла з маці па тэлефоне і быццам бы згадваліся гэтыя прозвішчы. Па словах Ірыны, гэтага не было.
Я спрасіла, в чём вы её падазрываеце? И почему вы вызвали меня, а не ее? Вообще-то у меня еще брат есть родной, его вообще не вызывали. Я так поняла, что он только с женщинами работает. Мы ни в чем, нет, мы ни в чем не подозреваем в таком вот плане, что... Но я лично ничего к ней не имею, но ей лучше, как он мне сказал, уволиться. Я говорю, хорошо, я передам ваши пожелания. Он мне говорит, не надо ничего передавать.
Не поспела Ірина выйсці з РАУС, як ёй патэлефанавала матуля, якую выклікала начальства. Ёй параілі звольніцца, таму што будзе тое ж самае, што і з адным супрацоўнікам, якога аднойчы вось так пасадзілі. Раіса адрэагавала вельмі рэзка.
Я говорю, пусть будет так с Конончуком написать заявление, я не буду. И впредь говорю, не понимаю твоего отношения. Говорю, если бы тебе сказали, что Ленькова должна идти утопиться, ты бы что, послала меня топиться?
Пасля яшчэ тэлефанавалі і прыходзілі сябры, якія распавядалі, нібы ім таксама тэлефанавалі з міліцыі і прасілі Раісу Канстанціновну звольніцца. Выкладчыцы стала дрэнна, і дачка павезла яе ў Мінск падлячыцца. Пасля вяртання ў горкі яна вырашыла змагацца з тым брудам, які цербаў ужо выліў, не хопіць ні сіл, ні здароўя. Змірыўшыся, прафесар напісала заяву о звальненні з акадэміі па ўласным жаданні. Паводле яе слоў, пасля гэтага ціск з боку АБС спыніўся. Як быццам бы міліцыя наогул ніколі не мела да яе прэтэнзій. Але горкі горад невялікі, і па ім адразу ж папаўзлі чуткі. Маўляў, прафесара звольнілі за хабар, за які была набытая кватэра ў Мінску, казалі нават, што дома ў яе знайшлі 60 тысяч долараў. Учорашняя выкладчыца стала пісаць скаргі ў пракуратуру, КДБ і МУС з просьбай разабрацца ў сітуацыі. І ў красавіку нечакана атрымала з УС Магілёўскага аблканкама копію пастановы аб адмове ва ўзбуджэнні ў дачыненні да яе крымінальнай справы. Яшчэ там была цікавая інфармацыя, нібыта нейкія студэнткі Раісы Канстанціновны сцвярджаюць, што перадавалі ёй праз калегу каньяк як падзяку за экзамен. Па словах калегі, ён каньяк выкладчыцы не перадаваў. Еўрарадыё датэлефанавалася да адной са студэнтак і запыталася, ці вартая выкладчыца звальнення з працы.
Чыста па-чалавечыску недастойна. И чисто по-человечески я давала второе объяснение, опять же, сотрудникам, в котором все пояснила так, как было на самом деле. Больше я не хочу вспоминать вообще вот это вот все, не хочу даже ничего пояснить.
З пастановы, якую атрымала Еўрарадыё, бачна, што пытанняў да Раісы Канстанціновны насамрэч няма. Гэта зразумелі і ў акадэміі. Выкладчыца вярнулася на любімую працу, але раптам ёй патэлефанаваў былы студэнт, які паведаміў, што цербаў тэлефанаваў яму і таксама хацеў нешта даведацца наконт Раісы Канстанціновны. Чаму маёр не спыняецца? Мабыць, у яго ёсць на гэта нейкія прыватныя прычыны. На старонцы маёра ВКонтакце пазначана, калісьці ён сам вучыўся ў сельгаспадарчай акадэміі. Раіса Лянькова такога студэнта не памятае. Еўрарадыё датэлефанавалася да Цербава, але ён быў нешматслоўны.
Все, что я осуществляю, касается исключительно моей служебной деятельности. Всего хорошего, до свидания.
Чым скончыцца ўся гэтая вайна маёры і выкладчыцы, пакуль невядома. Але на думку Раісы Канстанціновны, сітуацыя, якая адбылася з ёй, можа адбыцца з любым выкладчыкам у нашай краіне. Варта знайсці патрэбных людзей, надаць усяму законную форму, і любога прафесара, доктара навук можна выставіць карупцыянерам. Прафесар адзначыла, што распавяла наконт сваёй сітуацыі, паколькі спадзяецца на тое, што хоць бы пасля яе абнародвання Раман Цербаў спыніць рабіць тое, што робіць. Жанчына ўсяго толькі хацела выкладаць у акадэміі, але не думала, што гэта можа быць спалучана з небяспекай. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Я дадам, што ў акадэміі ў горках скандалы, звязаныя з хабарамі, адбываюцца перыядычна.
Гэтак у снежні 2016-га за хабар на агульную суму 300 долараў 4,5 гады калоніі атрымаў загадчык кафедры сельгасакадэміі. У красавіку 2015 года за хабарніцтва судзілі дацэнта і загадчыка лабараторыі гэтай ВНУ. Ім далі па 5,5 і 3,5, адпаведна за тое, што ў 2014-м яны бралі грошы ў завочнікаў за здачу сесій. 50 долараў за іспыт.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларусь займае 14-е месца ў свеце па ўзроўні самагубстваў на душу насельніцтва. Па дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, на 100 тысяч беларусаў прыходзіцца 19 самагубцаў. Сярод еўрапейскіх краін гэта другі паказчык пасля Літвы.
Ва ўсім свеце лічба суіцыдаў сярод мужчын значна перавышае колькасць самагубства сярод жанчын, а выключэнні складаюць усяго тры краіны – Кітай, Бангладэш і Інданэзія.
Тым часам у аўторак у цэнтры Мінска з сумна вядомага дома самагубцаў скінулася яшчэ адна жанчына. Падрабязнасці у Паўла Свярдлова.
Раніцай 29 траўня у двары дома нумар 6 па вуліцы Няміга ў Мінску было знойдзенае цела дзяўчыны, якая ўпала з вышыні. Праверку гэтага выпадку праводзіць следчы камітэт. Пакуль невядома, было гэта самагубства ці гвалтоўная смерць. Як гэта адбылося, выпадкова ці наўмысна, з кватэры ці з даху. Як распавяла Еўрарадыё афіцыйная прадстаўніца следчага камітэту па сталіцы Марына Дранькова, загінулай было 17 гадоў. Яна не жыла ў гэтым доме.
В центральном городе Минска, районном отделе Следственного комитета, проводится проверка по факту смерти 17-летней девушки, тело которой обнаружено утром 29 мая 2018 года во дворе дома номер 8 по улице Мига в Минске с признаками падения с высоты. Выясняется обстоятельства произошедшего.
Тамтэйшыя жыхаркі побач з суседнім пад'ездам абмяркоўваюць здарэнне. Яны не ведалі дзяўчыну, якая загінула.
Выбросили ее, или она сама? Кто знает?
Я не знаю, встать и разогнаться, чтобы такую дали.
У нас уже было не первый раз с этого подъезда. Студентка, потом приходили все студенты с цветами, ложились здесь. Парень молодой, которого тоже. И вот не помню, еще кто-то третий, по-моему, три было. И все приходят не тут, не живя здесь, а с города.
У народзе будынак празваны домам самагубцаў. Гэта мінскі аналаг моста Залатыя вароты ў Сан-Францыска і нью-йоркскага хмарачоса Empire State Building. Улюбёнае месца для самагубцаў. Яго пачалі будаваць у 1975 годзе, а апошні блок здалі ў 89-м. І ўжо тады дом меў дурную славу, бо, як кажуць, на яго месцы мясцілася частка мінскага гета. За апошнія некалькі гадоў гэта як мінімум чацвёрты выпадак самагубства ў двары вялікага дома па вуліцы Няміга. У 2011 там разбіўся насмерць мужчына, а ў 2014 годзе тут знайшлі цела 15-гадовай дзяўчынкі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, нядаўна брытанскія даследчыкі склалі спіс самых папулярных месцаў для суіцыду. Першае месца з вялікім адрывам займае мост Залатыя вароты ў Сан-Францыска.
Далей у сумным спісе ідзе лес самагубца ў Японіі, каньён у Правансе, лондонскае метро і Ніягарскі вадаспад.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, ці працуе дэкрэт аб лічбавай эканоміцы. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
28 траўня мінула роўна два месяцы з таго моманту, як у Беларусі пачаў дзейнічаць рэвалюцыйны дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Гэты дакумент мусіў пераўтварыць Беларусь у IT-краіну.
Дэкрэт прапанаваў максімальна спрыяльныя ўмовы для развіцця тэхналогій блокчэйн, увёў свабоду ў найманні замежных спецыялістаў, стварыў спецыяльны падатковы рэжым для парка высокіх тэхналогій.
Пра тое, якія вынікі за першыя два месяцы сваёй дзейнасці прынёс дэкрэт аб лічбавай эканоміцы, даведаемся ад фінансавага кансультанта Міхаіла Грачова. А я перадаю слова Павлу Свярдлову.
Як толькі дэкрэт набыў моц, ён проста знік з публічнай прасторы. Чаму так?
На самом деле это не совсем так. Вопрос в том, что как бы декрет вступил в силу, и понемногу он, скажем так, вот этот скелет, который был предложен в законодательном формате, ну, можно выразиться так, он начинает обрастать мясом. То есть к этому декрету сейчас готовятся уже подготовлены и выпущены, уже вступили в действие какие-то дополнительные нормативные акты, которые регулируют отдельные положения декрета. Активность вокруг декрета совершенно не снизилась. Возможно, к декрету снизилось внимание в медийном пространстве. Но реально, ну, насколько я знаю, в силу того, что мне приходится быть участником каких-то саммитов, конференций, встреч, посвященных именно реализации этого нормативного акта, и я могу совершенно ответственно сказать, что декрет работает, запущен, интерес к нему на самом деле не только не снижается, но и возрастает. Ну, на самом деле, вопрос еще в том, что декрет касается такой узкотехнологичной сферы, как IT-технологии, Кроме этого, самим декретом достаточно четко очерчен вид деятельности, которые попадают под его юрисдикцию. Поэтому, ну, можно сказать, что круг заинтересованных лиц, он достаточно не широк. Вопрос, а что ж для, для простых, скажем так, обывателей, для наших соотечественников, то есть в чем его прелесть, нужен ли он или не нужен?
Да, речи, это было одной из самых головных претензий до декрета. То, что его авторы лоббируют интересы конкретного ось IT-сектора, IT-галины, и тем самым могут нашкодить всю остатнюю экономику. То бок привилеи для IT-сектора замест того, как неким чином реформовать всю экономику.
Ну, конечно, это не так. На самом деле в любой отрасли, в любой экономике, в любой, и белорусская не является исключением, всегда есть какие-то доминирующие секторы, которые как локомотивы тянут за собой паровозики всего остального. Ну, самый банальный пример, допустим, Америка начала 20 века, когда автомобилестроение потянуло за собой все остальное. Это и развитие химической промышленности, строительных отраслей, то есть это и дороги для машин, это и производство химии для машин, то есть все для машин. И вот этот локомотивчик, он потянул за собой вот этот паровозик. Точно такие же, скажем так, локомотивчики можно найти и в других экономиках. И не исключено, что и для нашей экономики вот этот сектор, он может стать таким локомотивчиком. Но, безусловно, 2 месяца – это еще достаточно малый срок. Недаром говорят, цыплят по осени считают, а у нас-то еще и до осени, на самом деле, 3-4 месяца. Поэтому, но повторюсь еще раз, на самом деле первые итоги, они есть. Ну, например…
Есть, до речи, какие-нибудь…
Да.
Лишь бы прикметы, для яких
конечно,
можно мерковать.
Например, процессы. Такой яркий пример. В апреле месяце было анонсировано, что свидетельство резидента парка высоких технологий именно в рамках реализации вот этого декрета номер 8, значит, было выдано, если не изменяет память, порядка 57 субъектам хозяйствования. Это были иностранные компании, наши отечественные, отечественные с иностранным капиталом, то есть достаточно широкий спектр желающих, скажем так, зарегистрироваться в ПВТ, и они получили такую возможность. При всем при том, что сама процедура регистрации в качестве резидента, она достаточно непростая. Вот. И на самом деле, несмотря на то, что есть сложности, ну, сложности они юридического, технологического характера, вот, потому что, скажем так, кандидат на получение статуса резидента, он должен соответствовать требованиям, критериям законодательства Республики Беларусь. Там идет достаточно серьезная проверка, это факт на самом деле, это все знают. И более того, желающих, скажем так, встать вот в эту очередь на получение статуса резидента, они не уменьшаются, а наоборот, интерес к этому растет.
То бок, как минимум, парку высоких технологий у гэты декрет некий штуршок таки придал.
Конечно, конечно.
Але вас есть и інший бок у гэтага медаля. Некалькі дзён таму з'явіўся, ну, нават уже амаль 2 тыдні, з'явіўся такі скриншот, да, просто крик души, як кажуть. 44 дня прошло с момента вступления декрета номер 8 в силу, однако до сих пор нет никаких документов, которые способны регулировать деятельность криптобирж. Наша биржа полностью готова, ждем регистрацию в ПВТ, но есть ощущение, что чиновники пытаются саботировать работу декрета. Вось так айтишники просто негодуют,
есть,
да?
Есть такой крик на самом деле. Но тут надо немножечко, знаете, вот так отделить котлеты от мух и наоборот. На самом деле, ведь декрет был запущен и предусматривает развитие не только, скажем так, рынка криптовалют и все, что с ними связано. Это блокчейн, токены, ICO и все остальное прочее. Это вот достаточно, это очень узкое понимание самого декрета. Знаете, это вот, ну, если сравнивать, допустим, с чем-то таким более понятным, если в Республике Беларусь принимается закон о дорожном движении, и ждать от него, что там, к примеру, разрешат бесплатный проезд в общественном транспорте, и весь закон будет направлен только на решение именно одной этой проблемы, но это, наверное, на самом деле не совсем так. Угу. Повторюсь, декрет направлен на развитие целой отрасли экономики, а вся отрасль – это не только, скажем так, крипторынок. На самом деле, крипторынок – это только малая толика всех тех возможностей, которые открывает вот этот декрет. Ну, если в процентном отношении, я бы сказал, это процентов 10-15 от всего того, что можно получить.
Але летась менавіта праз гэта было найбольш за ўсё шума, таму што біткоін біў рэкорды курса, так? Падавалася, што вось гэты рынак крыптавалют – гэта тое, куды Беларусь мусіць паспець, да, і, в прынцыпе, так і казалі, да, калі мы зараз не паспеем гэта ў сябе адрэгуляваць, нашы суседзі падцянуцца, да, і перахопяць у нас вось, ну, гэтую ініцыятыву, гэтую галіну. Атрымліваецца, мы спяшаліся адрэагаваць, але 2 месяцы прайшло, і мы на тым жа самым месцы, прынамсі, у галіне криптовалюты. У чым тут прычына?
Понимаю, о чем идет речь. На самом деле, я скажу так, весь этот интерес к крипторынку и к биткоину как, скажем так, самой яркой звезде этого рынка, потому что, ну, на самом деле на этом рынке обращается достаточно большое количество монет.
Эфириум,
ну, их на сегодняшний день известно, всех их известно более 1000. Самые хитовых там где-то около 100, которые котируются на основных финансовых площадках во всем мире. На самом деле ажиотаж вообще в этой теме, он совершенно сейчас спадает, это совершенно естественно. Мы, на самом деле, прогнозировали такое развитие событий еще где-то год или полтора назад, потому что интерес к этой теме был взрывной и был обусловлен только одним, ну, там совершенно другие глубинные процессы. В силу того, что во всем мире сейчас идет попытка осознать, что такое криптовалюты вообще, идет очень такая жаркая дискуссия в мировом вообще экспертном сообществе. Но я могу высказать свое личное мнение. С моей точки зрения, в криптовалюты, в любом их проявлении, биткоины, эфиры, биткоины кэш и все остальное и же с ними, в моем представлении, это всего-навсего финансовый инструмент. То есть, точно такой же, как акции, как фондовые биржи, как свопы там, и все прочее. То есть, это производные от реальных денег, которые обращаются. И я полагаю, что в реальном обращении криптовалюты, ну, вряд ли они заменят в обозримом будущем натуральные деньги, привычные всем нам, ну, в силу ряда обстоятельств. Во-первых, в каждом государстве есть деньги, в конце концов, и деньги – это не только деньги как таковые, это еще часть государственного, скажем так, суверенитета, государственной политики. И подменять одно на другое, то есть менять шило на мыло. Ну, вот знаете, Венесуэла в силу своего глубокого экономического кризиса по весне попыталась сделать это. Они завели, предложили, выпустили в обращение криптовалюту, да, Эль Петро, которую они назвали, которая якобы обеспечена баррелями венесуэльской нефти. Они привязали один Эль Петро к 64 баррелям, предложили, но не пошло дело на самом деле, потому что нет желающих, которых могли бы рискнуть или еще что-то. Это первое. Во-вторых, как бы не была хороша технология блокчейн на сегодняшний день и совершенно, но есть еще технологические проблемы в силу того, что по мере увеличения объемов возрастает скорость обработки транзакций. И я тяжело себе могу представить, как вот буквально на подходе к нашей студии сегодняшней я по дороге купил мороженое в магазине, достал пластиковую карточку и мгновенно провел платеж. То есть, если бы я это делал биткоином там, или какой-то долей биткоина, у меня бы платеж может занять там от 15 минут до 30, то есть в масштабах более серьезных, ну, это пока на самом
можно
деле.
Можно было бы уже сойти довольно далеко.
Да, 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 от мороженого осталось бы лужиться. Вот. Возможно, я полагаю, что со временем как бы эта процедура будет усовершенствоваться, но пока на сегодняшний день вот так.
Цалкам размову з фінансовым кансультантам Міхаілам Грачовым слухайце і чытайце на нашым сайце eurradio.fm. Тым часам Верхоўная Рада Украіны таксама разглядае закон аб развіцці лічбавай эканомікі. Гэта аналаг дэкрэта нумар 8, прынятага ў Беларусі. Пра гэта распавёў адзін з распрацоўшчыкаў беларускага дакумента адвакат Дзяніс Алейнікаў. Па яго словах, украінскія дэпутаты проста пераклалі на украінскую мову дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі і ўнеслі яго ў Раду, прычым яны нават не памянялі назву дакумента і не параліся з яго аўтарамі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Брэст атрымаў ад Еўрасаюза 1 мільён еўра на мадэрнізацыю дарог. За гэтыя грошы ў горадзе плануюць усталяваць разумную транспартную сістэму з электроннымі знакамі. Яшчэ раней ЕС выдзеліў Беларусі амаль 600 мільёнаў еўра на развіццё веларуху. Тым часам у Мінску адкрылася выстава сацыяльных праектаў, зробленых па ўсёй Беларусі пры падтрымцы Еўрасаюза. Пра тое, як і ў чым еўрапейцы дапамагалі беларусам, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
29 траўня ў Мінскім парку Горкага адкрылася фотавыстава «Праекты ў асобах». Яна распавядае пра беларусаў, якія рэалізуюць свае крутыя ідэі і змяняюць жыццё ў Беларусі за грошы Еўрапейскага саюза. Сферы, у якіх робяцца праекты, самыя розныя – ад бізнеса і камунікацій да культуры, развіцця агратурызму і інклюзіўных практык. Распавядае кіраўнік прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарын на адкрыцці выставы.
Гэта унікальная магчымасць расказаць пра тых разумных, натхнёных беларусаў, якія супрацоўнічаюць з прадстаўніцтвам Еўрапейскага саюза. Тут вы бачыце 29 гісторый людзей, у якіх былі новыя ідэі, якія прыклалі да ідэй намаганні і знайшлі ў сабе смеласць іх рэалізаваць.
Праектам у асобах 4 гады. Увесь гэты час працуе з крэатыўнымі беларусамі фотамастачка Юлія Мацкевіч.
Самы главный посыл, наверное, этого 4-го сезона – это, чтобы изменить мир, нужно начать с себя. И вот это яркий пример, вот эти наши герои, вот это все показывают и доказывают.
Еўрарадыё пазнаёмілася з героямі фотавыставы «Праекты ў асобах». Даніил Савёнак – вучань 9 класа школы нумар 8 Новаполацка. Ён адказны за праект «Ад інклюзіўнай школы да інклюзіўнага горада». Праект накіраваны на тое, каб дзеці з інваліднасцю мелі роўныя магчымасці ў сферы адукацыі і вольнага часу. Месяц таму ў школе усталявалі для такіх дзяцей ліфт. Наперадзе спартивная пляцовка.
Хотелось сделать этот проект, потому что у нас в школе на данный момент 5 детей с ограниченными возможностями именно на колясках. У нас школа трехэтажная, поэтому не было плохо обучаться. Пока не было лифта, сначала родители носили нас по этажам, но это было, скажем так, нереально, потому что мы взрослеем и мы становимся тяжелее. Это очень много сил отнимает.
А вот Ирина Василенко, ведущая навуковы супрацоўнік лабараторыі каталізу палімерызацыйных працэсаў навукова-даследчага інстытута фізіка-хімічных праблем БДУ. Яе праект накіраваны на тое, каб паміж грамадзянамі Беларусі і ЕС адбывалася як можна болей прафесійных кантактаў. Дзякуючы праекту, Ірына змагла правесці сваё складанае даследаванне з калегам з французскага Ліёна.
Исследование посвящено полимеризации мономера, доступного из возобновляемого сырья. Это способ найти альтернативу полимерным материалам, которые производятся из нефтяного сырья, в сырье, доступном из возобновляемого источника, это имеется в виду растения, деревья.
Маша Колесникова, служба информации.
Дзякуй, Маша. Я дадам, што наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем самыя гучныя, культурныя і музычныя навіны Беларусі і ўсяго свету. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Абвешчаная праграма фестывалю «Джазавыя вечары» з банкам «Белвэп», які будзе праходзіць на сцэне ля Мінскай ратушы па суботах з 23 чэрвеня па 7 ліпеня. У межах 6 сезону «Джазавых вечароў» гледачоў чакае інструментальная і вакальная джазавая музыка самых розных стыляў і кірункаў – ад класічнага джаза і свінга да этна і смуз-джаза. Канцэрты будуць праходзіць з 20.30 да 23.00, уваход традыцыйна вольны. У ліку хедлайнераў гэтага года саліст Мінгус Big Band Алекс Сіпягін з США, саліст SVR Big Band Клаус Рейхшталер з Германії, віртуозная піаністка Білі Копен Бенд Камелія Бен Насер з Франції. При садзейнічанні посольства США у Республіцы Беларусь на джазавых вечарах выступіць малады амерыканскі сэпстэт Джон Лівайн Колектив, лідар якога выступаў на многіх вядомых фестывалях Европы, Азіі і Паўночнай Амерыкі. Як звычайна, актыўны ўдзел у праекце возьмуць і беларускія музыкі. Сярод іх прэм'ер оркестра, квартэт Паула Арлова, Люк Рукоўская Проджект, джаз-трыа Яўгеній Лятуна, таксама саксафаніст, выхадзец з Беларусі Алексей Лош Малахаў, які здолеў дамагчыся прызнання на еўрапейскай джазавай сцэне. Кожны вечар фестывалю ў гэтым годзе будзе тэматычным. Новы студыйны альбом гурта «Гарилас» пад назвай «The Now Now» выйдзе 29 чэрвеня. Гэта інфармацыя з'явілася ў выглядзе кароткага роліка на сайце «The Now Now TV». Сваю датычнасць, дарэчы, да якога «Гарилас» пакуль афіцыйна не пацвердзілі. А таксама на старонках у сацыяльных сетках удзельнікаў гурта Дэймана Элберна і Эмы Дэ Кон. У ім можна ўбачыць лагатып новай кружэлкі, дату 29 чэрвеня, а таксама сілуэт аднаго з персанажаў з гітары. У канцы 2017 года адзін з заснавальнікаў «Гарилас» Джеймі Хьюлі сказаў, што гурт плануе выпусціць альбом летам 2018 года. Таксама раней у гэтым годзе з'яўлялася разнастайная неафіцыйная інфармацыя і тызеры аб хуткім рэлізе. Новая пласінка стане шостым студыйным альбомам у дыскаграфіі віртуальнага гурта. У красавіку мінулага года пасля 7 гадоў маўчання каманда выпусціла альбом «Humans». Дарэчы, «Гарилас» летам можна будзе паслухаць у Кіеве. Збірайцеся. Ізраільская актрыса Галь Гадот адмовілася стаць вядучай міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачанне 2019». Па словах яе агенцтва, зорка «Цуда жанчыны» не зможа ўзяць удзел у мерапрыемстве з-за шчыльнага графіку. «Еўрабачанне 2019» пройдзе ў Ізраілі, бо перамогу ў апошнім конкурсе краіне прынесла Нета Барзілай з песняй «Той». Як мяркуецца, спаборніцтва пройдзе ў Єрусаліме. Аднак афіцыйнае месца правядзення будзе абвешчана толькі ў верасні. Галь Гадот актыўна падтрымлівала Нету Барзілай падчас конкурсу і заклікала сваіх прыхільнікаў галасаваць за яе. Амбасада Вялікабрытаніі ў межах Вялікага брытанскага фестывалю, які пройдзе ў Мінску 16 чэрвеня, прапануе пракаціцца па цэнтры горада ў брытанскім аўтамабілі разам з вакалісткай гурта «Кашын» Шан Эванс. Для гэтага трэба падзяліцца ў сасідках фота з брытанскім сцягам і хэштэгам «Oh my God Britain» і «Great Festival 2018». Конкурс пройдзе да 9 чэрвеня ўключна, перамогуць аўтары трох самых незвычайных фотаздымкаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».